Моя община. Недален бриф.
Време е за уште еден неделен бриф на радио мрежа Канал 77, а во него. Во Општина Конче се формираше локален совет за превенција. Куманово ќе отпише застарени долгови на физички и правни лица. Советот на Општина Штип го донесе буџетот за 2019 година. Носиме информации за новитети од Виничка адреса. Изминатава седмица во Општина Конче беше формиран локалниот совет за превенција. Повеќе детали од Весна Крстева.
Локален совет за превенција е формиран за прв пат во Општина Конче. На промоцијата на советот присуствуваше и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Со формираниот совет, граѓаните во Општина Конче ќе можат директно да се вклучат во решавањето на проблемите битни за безбедноста во општината, изјави градоначалникот на Општина Конче Благо Илиев.
Со ова, значи, граѓаните во Општина Конче, па и во регионот, со локалниот совет за превенција ќе може директно да учествуваат во креирањето со заеднички со локалната власт, полицијата, да решаваме проблеми кои што наидуваат самите граѓани при обувањето на секојдневните активности и се надевам дека ќе имаме одлична соработа.
Со формирањето на локалните совети за превенција и во руралните средини, сакаме да пратиме порака дека сите општини се подеднакво важни, изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој присуствуваше на промоцијата во Општина Конче.
Тоа е еден од клучните алатки кои што Министерството сака да ги возобнови, за да ја вратиме таа алка помеѓу граѓаните, помеѓу македонската полиција. Ако сакаме да имаме доверба кај граѓаните, ние мораме да соработуваме, а еден добар дел од зголемувањето на безбедноста секаде во Република Македонија ќе значи и превенција. И токму заради тоа е многу важно да невладените организации, граѓаните, верските заедници се вклучат сите заедно во детектирањето на проблемите, како и изнаоѓање на решенија превентивно пред да настане било каков проблем.
Локалните совети за превенција се формираат со одлука на советите и со него заседава градоначалникот.
Куманово ќе отпише застарени долгови на физички и правни лица. Деталите ги има Никола Ивановски.
Општина Куманово ќе отпише долгови на граѓани и на фирми кои не ги платиле обврските во периодот од 2004 до 2010 година. За фирмарина се отпишуваат долговите заклучно со 2010, а за данок на имот за физички и правни лица заклучно со 2008 година. Советот вчера ја донесе одлуката на седницата. Меѓу фирмите се оние кои се во стечај и ликвидација. Вкупно информираше градоначалникот на Општина Куманово Максим Димитриевски, ќе бидат отпишени 42.898.000 денари по основ на неплатена фирмарина и данок на имот за физичките и правни лица. Станува збор за обврски кои општината ги презела од управата за јавни приходи.
Водени од фактот дека државата одели средства за Куманово 100 милиони денари, со кои што имаме обврска исто така да се раздолжиме кон субјектите на кои што имаме обврска финансиска како општина, во позитивниот дух исто така ние дел од таквата одлука сакаме да ја пренесеме и да ја почувствуваат и граѓаните и правните субјекти во општината.
Димитриевски информираше дека општината направила пресек во даночното одделение и одлучила да им излезе во пресрет на оние категории граѓани и фирми кои во континуитет не платјале фирмарина и данок на имот, кои реално не можат да се наплатат по основ на застареност.
Но не сакаме да ги водиме ваквите бројки само како евиденција, а воедно сметаме дека ќе дадеме допринос и за онака скромниот буџет на најтешко загрозените социјални категории на граѓани и фирми кои што функционираат, а немаат можности да ги платат и воедно ќе дојде и до финансиско согласување во општината по однос на реални побарувања кои што општината ги.
И опозицијата го подржа отписот, меѓутоа нагласија дека има и фирми кои имале средства да платат, а не ја платиле фирмарината. Димитриевски префираше и за помошта од владата по основ на пријавените обврски на општината.
Општината вкупно со се јавните предпријатија должи околу 17 милиони евра без камат. Ние во овој случај ќе добиеме еднократна помош од владата во износ од околу 110 милиони денари.
Појасни дека општината има обврски по два основи, тековни и за судски блокади и долгот на јавните предпријатија кои не влегуваат во оваа пресметка.
Советот на Општина Штип го донесе буџетот за 2019 година, кој изнесува 410 милиони денари. Целосната информација ја има Весна Коловска.
Градоначалникот Благо Бочварски рече дека 46% од средствата ќе одат за капитални инвестиции, односно во изградба на нови улици, водоводни и канализациони мрежи, градинки, гасификација и други проекти, кои ги побарале граѓаните на јавната расправа. Бочварски наведе неколку позначајни проекти што ќе бидат реализирани во 2019-та.
Обиколницата очекуваме јануари и февруари да продолжи изградбата, зборувам за првата фаза и поставувањето на мостот, кое што ќе треба и паралелно со тоа да се плаќа. И обиколницата во втората фаза со кружниот тек, кој што веќе започнавме оваа година да го работиме, но реализацијата и наплаќањето на средствата ќе дојдат наредната година. Улицата Панче Карагьозов во населба Автокоманда или улицата покрај Пинг-понг салата, која што поминува, е една од тие кои што ќе бидат реконструирани со целосна реконструкција, замена на коловозната површина, на коцката и поставување на нов слој на асфалт и уште неколку други улици во градот. Веќе сме во завршна фаза на идејниот проект на за гасификација на Штип и ќе продолжи со работа идејниот проект на компанијата која што го работи. Проектирањето на браната е во самата финална фаза и наскоро ќе заврши и иновираниот проект за брана на реката Отиња.
На седницата на Советот најголема критика предизвика програмата за спорт, која предвидува најголемиот дел од средствата за спорт да бидат наменети за фудбалскиот клуб Бргалница. Од 20 милиони, дури 12 милиони ќе одат за клубот.
Од буџетот за 2018 година, Општина Виница потрошила 67,5 милиони денари за градење, инсталации и комуналии. Ова представува 80% на планираните средства за оваа намена за оваа година, што се смета за одлична реализација. Најголем дел од средствата, поточно 20 милиони денари, се инвестирани во спортската сала Славчо Стојменски, 2 милиони се за енергетска ефикасност на интернатот во село Блатец, 8,6 милиони се потрошени за изградба и поправка на улици во градот Виница, а 8 милиони чини локалниот пат до село Грлани. Во делот на комуналиите годинава се инвестирани 7 милиони денари за изградба на филтер станица во село Трсино, 6 милиони за реконструкција на водовод во Виница, 2 милиони за фекална канализација во Истибања. За наредната година, во програмата за уредување на градежно земјиште, во виничкиот буџет се планирани 83 милиони денари. За една декада Виница згрижи над 500 ромски дечиња во градинка. Сите тие беа дел од проектот Инклузија на деца роми, преку кој наредната година бесплатна предучилишна социализација ќе добијат нови 20 дечиња од ромска националност. Во петте објекти на Виничката градинка во моментот се згрижени преку 400 деца. Листа на чекање нема. Општина Виница минатиот викенд беше домаќин на манифестацијата «Најдоброто од гимнастиката» за 2018 година.
Задоволство ми што денес по пети пат Општина Виница е домаќин на «Најдоброто од гимнастиката» во Република Македонија. Ние како Општина сакам да истакнам дека во континуитетот година во година се повеќе и повеќе вложуваме во спортот. Оваа година вложивме 1 милион и 700 хиляди денари за спортот и спортските клубови, како и за индивидуалните спортисти.
Вели Ивица Димитров, градоначалник на Општина Виница. Меѓу наградените беа и виничанките Јана Николова, која беше најдобра во јуниорска конкуренција, како и Патриција Костадинова, која се истакна во конкуренција на помладите пионери. Од следниот неделен бриф неделат 7 дена. Тука е крајот на актуелното издание. Уредник на програма Весна Крстава, водител Емилија Бунтас-Канацовска, продукција Канал 77, 29 декември 2018.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.